De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do luns. Xa estamos a día 4 de novembro. Acabamos de empezar o mes, como quen di, no día 4 xa. Nos saltamos xa varios días de mes. Bueno, porque xa saben, o venres foi festivo, día 1, bueno, festivo, ponte de Todos os Santos, pasada por moita auga, por moito vento, por moito de todo, eh? E a cousa amenaza con seguir toda a semana. Logo lles conto, pero, en fin, ten trazas de empezar novembro, pois eso, con tempo recio, En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste luns 4 de novembro, recén inaugurado este mes de novembro, con ese tempo que xa poderon comprobar nas súas carnes. Bueno, hubo de todo este fin de semana longo, porque caeron árboles, en fin, volou de todo, e ademais, pois, choveu en cantidad. Bueno, non lles digo nada, pois a xornada de hoxe, por exemplo, nos accesos á cidade da Coruña, porque xa saben que aquí cando chove, bueno, pois inevitablemente producen accidentes e inevitablemente pois hai atascos monumentales, que hubo esta mañá na entrada á cidade da Coruña. Hubo un accidente en Alfonso Molina con varios coches implicados e eso ocasionou bueno, unha cantidad de retencións importantísima. En fin, comenzamos. Quería comenzar hoxe lendolles íntegramente a carta que Oriol Junqueras lle enviou a Pedro Sánchez. Oriol Junqueras, bueno, máis ben é unha carta aberta que se distribuiu a través dos medios de comunicación. Oriol Junqueras escribiulle a Pedro Sánchez unha carta na que di o seguinte: señor Sánchez, quizá agora non queira ou non lle conveña recordar que vostede chegou a presidente do goberno grazas ao apoio explícito que o independentismo deu a unha moción de censura ao señor Rajoy. Sin nós, hoxe vostede non sería presidente, recórdalle Junqueras. De eso non fai tanto, apenas un ano, e por aquel entón eu xa estaba no cárcere. Pero aínda así, e grazas ao independentismo, puidos expulsar da Moncloa esa dereita rancia que ordenou golpear a demócratas o 1º de outubro, algo que o mesmo PSOE denunciou daquela porque, segundo decían, afeaba a imaxe internacional de España. Quizá eso tampouco queira recordalo agora. Non fai falta que lle explique cantos motivos tiñamos para votar a Rajoy e que poucos para aupalo a vostede á presidencia do goberno. A pesar da represión, fixémolo con unha sola condición: o diálogo. O mesmo diálogo do que vostede tanto alardeaba, acórdase. Foron moitos os que o creeron, e por eso a decepción. Di a carta de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez. Hoxe, ou en vísperas de unha repetición electoral, vostede parece-se demasiado a esa dereita a que apartamos do poder, cada vez máis aillado e cada vez máis autoritario. Segundo as súas propias palabras, Rajoy foise porque era incapaz de articular unha maioría. E que maioría vai a amalgar vostede de seguir así, señor Sánchez? É razonable temerse o peor. Vostede xa intentou chegar á Moncloa pactando un goberno con Ciudadanos que nin siquiera veu a luz. E despois de gañar as eleccións, fíxenos perder a todos o tempo escenificando unha negociación con Podemos que nunca se creou, para, solo ao final, desvelar as súas auténticas intencións implorándolle ao PP unha abstención patriótica. Desdeñou unha maioría progresista posible solo pola súa cobardía para sentarse á mesa e falar, solo falar, cos independentistas. A firmeza das nosas conviccións deixou en evidencia as súas auténticas intencións e os límites do réxime esgotadísimo do 78. Pero mentras vostede sigue xirando como unha veleta, desorientado, intentando aproveitar de onde sopra o vento, nós seguimos no mesmo sitio. Porque non imos desaparecer, señor Sánchez, asúmoo de unha vez. Mentras a súa maioría se desvanece, a nosa forza crece. O vindeiro 10 de novembro volveremos e volveremos máis fortes. En Cataluña volveremos a derrotar nas urnas e vostede seguirá tendo o mesmo problema. A gobernabilidade en España non será posible ata que se resolva a súa relación con Cataluña. E a estas alturas xa debería saber que a represión non é a solución. Créame, sei do que falo. Non haberá ningún grau de represión, por cruel e inhumano que seña, que poida acabar coas ansias de liberdade da maioría da sociedade catalana. Nen tampouco existe ningunha medida de gracia coa que poida traficar coa nosa vontade. Esquézase de intentar acabar con un movemento democrático como o independentismo, aínda que a día de hoxe son xa decenas os represaliados que coñecen as súas comisarías, os seus calabozos, os seus tribunais, os seus fiscales e as súas cárceres no exilio. Son millonarios, son millóns aos que non volverán a temer, que non volverán a temer a este estado debilitado. A maioría da sociedade catalana mostrou o seu rexeitamento á sentenza que nos castiga con 10 anos de cárcere por ter posto as urnas o 1º de outubro. Xa son moi poucos quenes, como o señor Iceta, ousan afirmar que a sentenza é xusta. Este encarcelamento vingativo non vai a facer que cambien os nosos valores e convicións, ao contrario, reforzos. Eu son máis independentista, máis republicano, máis demócrata, ao fin e ao cabo, que nunca. E desde aquí, sigo pensando que a única saída posible a este conflicto pasa polas urnas, por un referéndum en Cataluña. De unha persona que lidera un partido que se pretende de esquerdas esperábamos algo máis. Non moito máis, coñecendo os antecedentes, e digo yo sin acritude. En menos de unha década, o socialismo pasou de defender un referéndum a descuidar o federalismo no seu programa electoral. O que non agardábamos era que o fin deste traxecto fora convertirse nunha mala copia da dereita a que xuntos desaloxamos do goberno. Vostede especulou coa demoscopia e agora a súa frivolidade pasalle factura. Non só non resolveu ningún problema, senón que agravounos. Abriu de novo a porta á dereita, a unha dereita aínda máis extrema que a que conocíamos, poñendo en perigo dereitos e liberdades non só dos independentistas, nin siquiera dos cataláns, sino de todos os ciudadanos do Estado. E aínda así, xa non dubido que sería capaz de aceptar o regalo envenenado do seu apoio, explícito ou tácito, para intentar manterse no poder. Todo ten o seu tempo, señor Sánchez, pero o seu pode que se este esgotando. A historia non lle concederá os 40 anos de marxe que tardou en sacar ao dictador criminal do seu mausoleo. Eu, en cambio, non teño presa, por moito que me doi a poder non poder ver crecer aos meus fillos. Nós, os independentistas, non nos levantaremos da mesa por moito que ninguén se atreva a ocupar a silla que hoxe o Estado deixa baleira. Pero debe saber que o proceso democrático iniciado e irreversible e o futuro de Cataluña van a decidir democráticamente os cataláns e as catalanas. De vostede depende, señor Sánchez, ser parte da solución ou do problema. Cordialmente, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. A carta íntegra de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez, feita pública por parte deste. Oriol Junqueras. E hoxe hai debate. Hoxe pola noite hai o debate. Debate a cantos, a 7, creo que son, non? Se non me acordo, digamos que son. Bueno, un debate no que participarán pois o actual presidente en funcións, Pedro Sánchez, o candidato do PSOE, o candidato do Partido Popular, o candidato de Unidas Podemos, o candidato de Ciudadanos, o candidato de todos os candidatos, non? Sí. Sí, todos candidatos, as cabezas de lista son todos homens, é verdad. O de Vox, bueno, pois pues eso, hai un debate hoxe. moita expectación en torno a ese debate, que o único debate que vai haber así dos cabezas de lista parece ser nesta campaña electoral. Moita expectación e, sobre todo, moitas incógnitas, porque os últimos datos de enquisas falan de que a ultradereita está aumentando de forma perigosa. En fin, cada quen, xa saben, é libre de facer o que queira co seu voto, pero non vai a ser que cousas, dereitos que criamos consolidados estén en perigo, parece que, porque non só se vai a producir, bueno, o gallá se trabuquen as enquisas, pero un aumento do voto á extrema dereita, sino que é posible que esa extrema dereita poida ser decisiva na formación de un goberno. É unha extrema dereita que lle dixo o representante do PNV outro día: si podo, vou no ilegalizar. Vou a facer ilegal o seu partido. É unha extrema dereita que pretende deixarnos na ilegalidade, deixar na ilegalidade as ideas que non son as deles. En fin, que a cousa está seria. Por eso, a hora de votar, pues, en fin, cada un ten que ester a súa responsabilidade, saber que o voto é tamén unha responsabilidade que exercemos cada 4 anos ou cando toca. Comenzamos esta outra mirada do luns, día 4 de novembro. E facémolo, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estean aí, ao outro lado dos seus receptores de radio ou a chimánjano que utilicen para escoitarnos. A todos moitísimas grazas. E tamén saudando a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos, e que é un home que pasou unha ponte aí feliz, contento, porque, bueno, é lo que lle gusta estar na casa e, en fin, pechao. Moi bo día, Paris, que tal, non?
Hola.
Hola, que tal?
Hola.
Que tal de ponte, da ponte de Todos os Santos?
Fatal.
Non me digas eso.
Fatal.
Non me digas isto, é bucólico, que é eso de, en fin, eso de ver chover.
Un noxo. Un noxo absoluto.
Bueno. Non te preocupes que terás
vamos
a ver a máis,
No, xo sei.
Para aquí, seguir disfrutando toda
aquí,
a semana.
Aquí como cheguen as chuvias xa a burro. É como en China, chegan os monzos e acabouse, vamos.
Bueno, hoxe é día 4 de novembro, é San Carlos Borromeo.
Pois nada, parabéns aos Carlos Borromeo.
Exacto, é San Carlos Borromeo. Non sei se é día internacional de algo hoxe,
temos algún día
internacional, sí. Bueno, pues contanos logo.
Día mundial da UNESCO.
Da UNESCO,
señor. Todo o que ven coa cultura, a educación, a ciencia.
Un pouco denostada por parte dos poderosos que din que eso.
Sí. Bueno, isto tamén mintese moito. Ademais, dun xeito interesado para quen leva máis ou menos os intereses do planeta, ¿no? Tema de cando din: ai, que cultura pódese prescindir. Pregúntenlle vostedes aos norteamericanos, por exemplo, si da cultura se pode prescindir. Por que Norteamérica din que o cinema é un
hai unha industria da cultura, claro,
é unha industria estratégica, non? E tal. Por que? Porque eles saben moi ben que se eles apostan pola súa cultura, pola o seu xeito e forma de vida, pois se apostan polo seu cinema, pola súa música, polas súas costumes, tradición, saben que van impoñer ese modelo cultural e a vez, para ello, ese modelo de consumo a todo o planeta. Polo tanto, si unha película estadounidense ten máis peso que unha película española ou alemaña ou francesa, despois a xente que vai mercar? Vai mercar os jeans, vai a mercar o tabaco norteamericano, vai a mercar rock and roll, etc., non? Sexa que cando lles conten iso de a cultura pódese prescindir, non é certo. Os poderosos non prescinden da súa cultura, non fagan caso. Verdade?
É verdade, sí, señor.
Pero todas as grandes potencias, se falamos de Rusia, igual, tal, claro, che, que to parado. Como vamos a prescindir da nosa cultura? Non, amigo, diso non se prescinde. Somente prescinden os necios.
Bueno, pois por aquí hai, non creas que aquí na no solo patrio, non hai tamén moito de eso, non creas, sobre todo de atacar a aquela cultura que non se considera uniforme, que non se considera bueno, onte pasaba unha cousa moi curiosa. Fíjate que eu non, bueno, non son alá como moi partidario do fútbol, e paso un pouco dese tema, pero había unha rolda de prensa, nunha rolda de prensa despois de un partido de fútbol, pois bueno, casi se arma a la Mari Morena.
Mamaíñalo.
Sí, porque un periodista preguntoulle en catalán, preguntoulle en catalán ao adestrador de, creo que do Girona, se non recordo mal. Bueno, isto era en Extremadura e o resto dos periodistas empezaron a increpalo que lle preguntaran en español. E, oye, mira, é que nós normalmente este tipo de, o sea, é dun equipo catalán e para os nosos medios preguntamos sempre, preguntamos en catalán. Entón, pois non existía que se armou, eh? O sea, simplemente porque o tipo lle fixe unha pregunta en catalán o fulano. Por eso que, en fin.
Que cando todo se contamina.
Todo se contamina é che durillo.
Sí, sí. Pois Día Mundial da UNESCO.
Día
Mundial da UNESCO, día importante. Aparte de todo iso, bueno, un 4 de novembro, un día como hoxe, aconteceron, vamos, unha morea de cousas. Imos a empezar forte. En o 1605, en Inglaterra, descubríase un tal Guy Fawkes que quería facer aí, bueno, unha falcatruada no Parlamento e demais. Era o que chamaban ya conspiración da pólvora. Que ao final, bueno, o descubrir un día como hoxe para ben do rei Xacobe, porque a conspiración de da pólvora quería facer, pois iso, saltar polos aires o rei Xacobe primeiro. Tamén un, bueno, e celébrase, non? Este día celébrase en moitos, celébrase que se de, vamos, non a conspiración en sí, sino que se descubrira, non? E tal, que non se irá para adiante. Como é preceptivo, como é normal. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, publicábase o primeiro número da revista Nature, xa a finais do século XIX. Tamén no 1875, en Tonga, que é unha illa perdida aí, o polo Pacífico, o rei George Tupou I promulgaba a constitución dese país, sendo dos poucos países independentes máis lonxevos do Pacífico, non? Tamén un día como hoxe, no 1879, James Ritty inventou un maquinillo que facía trin, trin, clín, e te dicía, vostede pagou tanto por isto, a caixa registradora.
Ajá.
Amigo, que sería dos negocios sin ela? Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, Sigmund Freud revolucionaba, non, o mundo da psique, porque publicaba un libro cuxo título era A interpretación dos soños. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Exipto, Howard Carter atopaba o primeiro vestixio da tumba de Tutankamón. Tamén un día como hoxe, no 1939, no marco da Segunda Guerra Mundial, o presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordeaba a neutralidade do país, unha neutralidade que durou pouco, porque ao chegar Pearl Harbor se fixo efectivo ese grande proverbio galego, e penso que dos mellores universais, que non é o mesmo doeme doeme que estarme doendo, amigo. Ese é o mellor proverbio do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1946, ratificábase a Constitución da Organización das Naciones Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, a UNESCO. De aí que hoxe sexa o Día Mundial da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1969, David Bowie publicaba o seu álbum Space Oddity, casi foi profético. Tamén un día como hoxe, no 1974, en España, realizábase o primeiro voo da ponte aérea que unía Barcelona e Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1977, a ONU acordaba un embargo de armas a Sudáfrica. E un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, aconteceu algo que nos sorprendeu a moitos, que un actor como Ronald Reagan fora elexido presidente. E tomamos moitos ou tomamos a broma, pero ao final a broma non tivo moito chiste. Non tivo moito chiste. E tamén un día como hoxe, no 1990, Arantxa Sánchez Vicario proclamábase campeona de España de tenis por segundo ano consecutivo, tendo, bueno, unha carreira fulgurante que, bueno, que rematou
daquela maneira, como
se daquela maneira, rematou mal, unha peniña, non, un problemas familiares con o seu marido, en fin. Tamén un día como hoxe foi un día de baixas importante, como hoxe falecía a actriz, cantante, bailarina La Bella Otero, que era galega, Agustina del Carmen Otero. Tamén un día como hoxe nos deixaba Antonio el Bailarín, un día como hoxe tamén nos deixaba o payaso Emilio Aragón Bermúdez, Miliki. Tamén un día como hoxe, nacía, perdón, non nos dixaba, estou falando de nacementos. Un día como se nacía Bellotero, Antonio el Bailarín, Miliki. Un día como se tamén nacía o actor estadounidense Ralph Macchio, que está de cumpleanos, moitos o coñecerán porque era o raparigo este de Karate Kid, o primeiro Karate Kid, que despois houve máis, e que, bueno, que cumpre 58 anos. Tamén hoxe está de cumpleanos Rosario Flores, a cantante e actriz de española, filla da faraona, 56 aniños. Esa que ten un gato que facía uyuyuyu y estas cousas, ven. Tamén hoxe está de cumpleanos Matthew McConaughey, cumpre 50 aniños, e o futbolista portugués Luis Figo, que moitos coñecerán, 47 anos, cumpre Figo.
Pasou pola Barcelona e polo Madrid, sí, polos dous grandes equipos españoles.
Sí. E tamén un día como xen, ahora sí, imos con baixas, un día como xen nos deixaba o director e actor francés Jacques Tati, o escritor estadounidense Michael Crichton, e este sábado morría tamén actriz e cantante Jean-Marie Laforet, que nos deixaba tamén pues unha das grandes actrices e cantantes tamén da escena francesa. Xa ves, xa hasta me trabuco con tanta auga, con isto de tanto chover, sí, xa, de verdade, que eu facía como sosos,
Ti invernabas.
Eu invernaba, que me chavaran...
Hasta que veña a primavera, que me deixen en paz.
Que hasta que chegara a primavera, se non chovera, chove, sí, que me
deixaran... Se non esperabas todo branco.
Sí, claro. Tranquilamente.
Bueno, pues nada, si queres falo xe do tempo para alegrar xe o día.
Querer non quero, pero te vexo tan contento que mira, por que amargarte? Te vexo feliz aí, ou seja que, pues nada, non rías ou non rías, xa te vexo.
Ay,
pues,
vamos,
pues, vamos co tempo.
Chove na casa do pro.
Bueno, resumímolo aquí xa, chove, e vai chover, e seguirá chovendo
na
casa do Prove, naturalmente, que máis.
Bueno,
hoxe,
sí.
Ceos moi anugrados e precipitacións generalizadas, de carácter intermitente, especialmente intensas ao final da tarde, o sea que aínda a cousa vai a máis, que podrían vir acompañadas de tormenta e de sarabia.
Vale,
isto hoxe.
É
o vento forte de compoñente oeste, coa dirección noroeste pola noite.
Ai, que non nos falte de nada.
Mañá martes, baixas presións que se desprazan cara ao continente europeo, pero que siguen mandándonos inestabilidade. Ceos anubrados con chuvias intermitentes que ocasionalmente poderían acadar forte intensidade e tamén vir acompañadas de sarabia.
Oh, que ben.
Durante a mañá e co avance do día irán perdendo intensidade. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso na xornada do martes. O vento do noroeste moderado con intervalos fortes no litoral e zonas altas. Mércores,
máis chuvia.
Mañá de ceos anubrados e algunhas chuvias febles e ocasionais, máis probables no litoral. Pero pola tarde as precipitacións iránse facendo máis persistentes.
Máis todavía,
moveránse cara ao leste. As temperaturas descenden lixeiramente as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios, e o vento de compoñente oeste intensifícase ao final do día, cadrando coa chegada da fronte. E chegamos así ao xoves, aumenta a inestabilidade atmosférica, os ceos parcialmente cubertos, chubascos máis probables na metade norte durante a mañá, a partir do mediodía chuvias que se intensifican e que chegan
todavía
a toda Galicia.
Todavía máis.
Posibilidade de que veñan acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico, baixada das temperaturas, neve que se situará xa nos 900 ou 1000 metros de altitude. Isto ao xoves, chegamos así ao xoves.
E o venres?
Bueno, o venres, pois...
Máis chuvia, máis...
Sí, máis do mesmo, claro, sí, alta probabilidade de precipitacións tamén. O sábado
máis chuvia
e o domingo
tamén,
pois, seguimos na mesma tónica. Bueno, pois,
precioso,
Para a semana que ven xa falaremos. Ala.
No, no, sí, tampouco se trata de fundir a ninguén. No sé, xa, no,
En fin, é o que toca para toda a semana. Mal tempo, tédelo en conta, ou telo en conta.
Que desastre.
Vamos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais a esta hora.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo,
las miserias que pasamos.
Seguimos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, que di que o debate desta noite será clave para 6 millóns de indecisos. 700.000 deles son galegos. O líder socialista fuxirá de Cataluña e da economía. Abascal debuta, o que prexudicará a Pablo Casado, segundo di La Voz. Este diario tamén destaca que Ciudadanos perderá máis de 100.000 votos en Galicia, que o BNG regresará ao Congreso. Destaca que o PSDG gañaría en Pontevedra e a Coruña, e o PP en Lugo e Ourense. Iberia compra Air Europa por 1.000 millóns. IAG, que é o grupo británico que é o dono da aerolínea española, o dono de Iberia, chega a un acordo con Globalia. Tamén destaca que a deseucalitización gaña hectáreas no Barbanza, que as opcións, fala das opcións do Celta para suplir a Escribá, o adestrador, que os Mossos blindan Barcelona fronte ás protestas contra o rei, que os pais do Chicle, a nai de Diana Kerr, no xulgado de Padrón, que Moncho Borrajo di, señora Mante Ortega, gracias, que un tren de borrascas afectará a Galicia esta semana, que os bombeiros atopan unha muller morta na súa casa na Coruña, que a coitela a súa parella despois quita a vida tirándose dende a grúa de unha obra, que un xabarín provocou unha colisión múltiple na autovía A52 con dous feridos graves, e que foi asesinado o peluqueiro de Cristiano Ronaldo en Suiza. Tamén destaca que as víctimas do Sábado Negro, un emigrante que visitaba os seus pais enfermos e unha xoven que planeaba casarse o ano que ven, falamos de víctimas de accidentes de tráfico, ese Sábado Negro morreron 4 personas en accidentes nas estradas galegas. Tamén destaca este diario que Iglesias ataca a Botín, pero evita citar a Ortega no seu único meeting en Galicia. Tamén sinala que o viaducto da Ronda de Nelle, na Coruña, cortarase en 16 pezas para a súa retirada. Esta estrutura, o viaducto da Ronda de Nelle, non será demoída, senón que se desmontará por cachos en 2 meses. Bueno, as obras para desmontar ese viaducto da Ronda de Nelle non empezarán ata despois de fin de ano. O Concello da Coruña expropia as vivendas de San José onde se traficaba con drogas. Iglesias carga contra Botín e Florentino, pero evita mencionar a Amancio Ortega no seu único mitin en Galicia. Di, os veciños da Zapateira plantexan vixiar con cámaras a terceira ronda. E xa de noticias de hoxe, que houve un colapso total en Alfonso Molina en as estradas de acceso por 2 accidentes de tráfico. Un sinistro nas Pajaritas e un alcance entre 7 coches en Mato Grande cortaron 2 carriles en sentido de entrada e complicaron o tráfico nos accesos á cidade. E tamén fala dos efectos do ciclón Amelie na Coruña. Pecharonse os accesos ás playas e ás zonas costeiras. Isto en La Voz. En La Opinión da Coruña, na edición digital, Paris, cales son os titulares?
Pois os titulares son os seguintes. De entrada, con foto, que a Coruña só dispón de 700 pisos en aluguer pese aos máis de 19.000 baleiros. Tamén que a vivenda máis cara de Galicia está en Perves, a venda por 6,6 millóns. Que gaña 72.832 euros cunha primitiva selada nun mesón de Vilaboa. Tamén titula este xornal Atasco en Alfonso Molina por un aparatoso accidente con 7 coches. Tamén que a semana arranca con rachas de máis de 140 km/h de vento en Galicia. Tamén titula referente ao clima, que morreu unha muller en Palma o que lle enriba unha palmeira. Tamén que o Partido Popular tería no aire a súa absoluta nas autonómicas e abriría a porta un tripartito. Tamén titula La Opinión que a despoboación irrumpe como a segundo problema de Galicia tralo desemprego. Tamén se fai eco nunha entrevista a Pablo Iglesias, o líder de Unidas Podemos, da titulares, e di Pablo Iglesias: quero ser membro do goberno, non volverá a ocurrir que o PSOE me vete. Referente a esa visita, Pablo Iglesias a Coruña, tamén titula La Opinión o baile da fraternidade de Iglesias. Despois, tamén titula este xornal que sacan helicóptero a 22 atrapados nunha cala sen acceso de Alacante. que tamén hai outros titulares como as estrategias dos líderes políticos de cara ao debate, que a nova planta de Nostián terá capacidade para tratar os residuos de máis municipios, que Rosalía dá brilo a un MTV Emma con acento feminino, que foi ferida unha muller en Zaragoza ao ser apuñalada pola súa parella. 17 mortos nas estradas durante a Ponte de Todos os Santos, que Leonor debute en Cataluña entre protestas independentistas. Os litixios das empresas por contratos públicos dispáranse este ano até un 44%, que Iberia merca Air Europa por 1.000 millóns de euros. E por último, os casos de gonorrea multiplicáronse por 4 en Galicia na última década. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos os titulares del ideal gallego. Esta outra cabeceira coruñesa destaca que os elementos do contorno da Torre de Hércules acusan o desgaste e a acción dos vándalos. Tamén sinala que houve un accidente múltiple na Coruña que colapsou a entrada á cidade e di que o goberno avisa a Torra de un posible delicto electoral. Tamén titula que Iberia adquire Air Europa por 1.000 millóns e que acoitela a súa parella na vía pública, e outro dos titulares. Ademais, que unha nova fronte golpea con chuvia e vento forte a cidade da Coruña, que Feijóo avisa que a división do voto na dereita favorece o PSOE e que non frena o nacionalismo. Pablo Iglesias tacha de falta de respeto a Galicia o falar solo do conflicto do territorial catalán. Casado responsabiliza a Sánchez da violencia o 10N en Cataluña. E as protestas soberanistas marcan o estreno de Doña Leonor nun acto en Cataluña. Que o mercado laboral moverá máis de 1 millón de contratos no Nadal e que Johnson rexeita o referéndum escocés, mentras que Jeremy Corbyn non se oporía. Outros titulares na portada del ideal, que o Concello da Coruña intentará normalizar en 2020 as áreas con problemas de persoal, que o temporal provocou numerosas incidencias leves en varios puntos da cidade, que un de cada tres conductores que provocan un accidente danse a fuga e que a Coruña é a cidade galega que ten máis vivendas alugadas. Destaca tamén que Andrés Hermida di que si temos unha aposta decidida por salvar o pasatempo, tamén temos ou hemos de tela para mantelo. Outro dos titulares deste diario coruñés. Repasados os titulares da prensa coruñesa, tocaba agora pois falar coa policía local, que seguro que algunha incidencia debe haber durante a fin de semana, sobre todo aquelas relacionadas co temporal, pero parece que non hai sorte, non pares.
Non tivemos sorte cos comunicacións telefónica, non.
Bueno, pois entón pechamos aquí esta primeira parte, escoitamos o boletín e volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.